Απόψε το βράδυ με τη χάρη του Θεού να μου επιτρέπετε να έλεγα κάτι που θα μπορεί να θεωρηθεί σαν συνέχεια της περασμένης μας ομιλίας, και τούτο διότι περασμένη ομιλία είχε σχέση με μερικούς ανθρώπους που ήσαν λεπροί στο σώμα. Απόψε με τη χάρη του Κυρίου θα πω κάτι που έχει σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε τη λέπρα εις την ψυχή. Μιλήσαμε προχθές ότι η λέπρα είναι τύπος της αμαρτίας στην Παλαιά Διαθήκη, και το δικαίωμα του θεραπεύει τη λέπρα και του γνωματεύει επί της λέπρας, να πούμε ακόμη, την είχαν οι κληρικοί. Πρόκειται περί του ανθρώπου εκείνου που είναι συνδεδεμένος με την Ιεριχώ και με τη σικομορέα της Ιεριχούς, του Ζακχαίου. Το περιστατικό αυτό το αναφέρει μόνο ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς στο 19ο κεφάλαιό του, στίχος 1 και κατωτέρω. Αναφέρει ότι ο Χριστός μας διήρχεται ότι εν Ιεριχώ, και ειδού ανήρ ονόματι καλούμενος Ζακχαίος, και αυτός είναι αρχιτελώνης και ούτως είναι πλούσιος. Μας παρουσιάζει τρία επίθετα του ανθρώπου αυτού, ότι είναι αρχιτελώνης η θέση του, το όνομά του λέγεται, ονομάζεται Ζακχαίος, και ότι είναι και πλούσιος. Ζακχαίος ερμηνεύεται καθαρός. Αρχιτελώνης πάνω απ' μια δουλειά πολύ προσοδοφόρος, και πλούσιος, αντιλαμβάνεστε, είναι ο άνθρωπος που μπορεί να δημιουργήσει όλες τις ανέσεις. Όταν ο άνθρωπος έχει καλό όνομα, έχει καλή θέση, έχει παχύ πορτοφόλι, ποιον έχει ανάγκη? Έτσι νομίζουν οι άνθρωποι, και αυτό επιδιώκουν, έστω και αν πατήσουν επιθυμάτων, έστω και αν τη συνείδησή τους την επιβαρύνουν, αρκεί να ανεβούν, να επιτύχουν, να παρουσιαστούν και να δημιουργήσουν ανέσεις, προϋποθέσεις, ώστε να μπορούν ανέτως να κυκλοφορούν και να ζουν τον πρόσερον τούτων κόσμων. Αυτός όμως ο άνθρωπος έχει μία ανησυχία, που αν υπήρχε ταπείνωση, όλοι θα την ομολογούσανε αυτήν την ανησυχία, διότι είναι μία αλήθεια που πρέπει πάντοτε να λέγεται. Ούτε το όνομα, ούτε οι θέσεις, ούτε το χρήμα είναι αυτά που δημιουργούν την ευτυχία. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι από μεγάλα τζάκια, έχουν μεγάλες δουλειές, έχουν πολλά χρήματα και είναι δυστυχείς. Κάποτε ερωτήθηκε η κόρη του Ροκφέλερ πόσο άνετα νιώθει μέσα σε τόσα χρήματα που έχει, και χαμογέλασε και τους είπε το εξής: μα δεν ξέρετε ότι μέσα στα χρήματα δεν είναι η ευτυχία? Και εντούτοις σήμερα οι άνθρωποι και την ψυχή τους πουλάνε για να δημιουργήσουν χρήματα, με την σκέψη ότι δημιουργώντας και αποκτώντας χρήματα ότι αποκτούν και την ευτυχία τους. Είναι λάθος. Οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι είναι οι πλούσιοι. Εάν πλησιάσετε πλουσίας οικογενείας μη χριστιανικάς, να κάνω τη διαστολή αυτήν, θα πείτε είμαι καλύτερα στο καλυβάκι μου, όπως είπε ο σχολεμένος ο πατήρ Ιερώνυμος, που να έχουμε την ευχή του, όταν τον εκάλεσαν σε ένα σπίτι εφοπλιστικό του ψυχικού να κάνει αγιασμό, όταν έγινε το είχαν καινούριο, έκαμε τον αγιασμό και γύρισε και το εράντισε όλο το σπίτι, άνω, κάτω, υπόγεια, ανώγεια κλπ. Και στο τέλος του προσέφεραν ένα καφέ και ένα γλυκό και τον ερώτησε η κυρία τις εντυπώσεις από το σπίτι. «Γέροντα, σας αρέσει το σπίτι?» Απάντησης: «Το κελάκι μου είναι καλύτερο, παιδί μου». Ο άνθρωπος όμως είναι ψεύτης και εγωιστής και δεν θέλει να παραδεχθεί ότι δεν είναι η ύλη εκείνη η οποία δημιουργεί την ευτυχία, διότι είναι άφρον αυτός ο οποίος νομίζει ότι με χρήματα και με υλικά άλλα κομφόρ θα μπορέσει να δημιουργήσει ευτυχία άνευ Ιησού. Είναι άφρον. Θα ακούσει εκείνο που ήκουσε ο άφρον πλούσιος: «Άφρον ταύτην τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσιν από σου». Όχι απαιτώ, απαιτούσιν οι άλλοι με τα κέρατα και με την ουρά. «Α δε ετοίμασας τίνιεστε», και έχασε και τον ύπνο του άνθρωπος όταν εφόρησαν τα χωράφια του. Θυμόσαστε, πού να του πάει ύπνος? «Τι να κάνω?» «Μα τι έπαθες?» «Μα έγιναν πολλά». «Δεν ευχαριστήσεις τον Θεό?» «Δεν έχω που να τα βάλω», μου λες εμένα. Και έχασε τον ύπνο του μέχρι που βρήκε ότι καθελό μου τα σαποθήκα σε μίζω να σηκωρώνησω. Μα είναι λύση αυτή? Για μπλέξε με τη μαστοράτζα να δεις τι γίνεται. Τότε θα το χάσει τελείως τον ύπνο, είναι νευρασθενικός. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος λέει, παρότι είχε τα τρία αυτά, ένα τρίπτυχο το οποίο σήμερα το θέλει ο άνθρωπος και σεμνύνεται εάν το έχει, δηλαδή το όνομα, τη θέση τη μεγάλη και το χρήμα, εντούτοις όμως εζήτη αυτός ειδήν τον Ιησούν τι εστί. Και ο Ιησούς τι ήταν ο Ιησούς? Ο από Ναζαρέτ. Τι ήτανε? Κάνας επιστήμον? Κάνας ατομικός? Τι ήτανε ο Κύριος? Τίποτα. Μάλιστα δεν ήθελαν να κάνουν καν συζήτηση. Δύνατε, λέει, αγαθόν τι είναι από τη Ναζαρέτ? Βγαίνει τίποτα, λέει, από αυτή την πόλη? Καλό. Τι νους γιος ήτανε? Ενός ζεύγους. Πού είχε η Παναγία μας στον ήλιο μοίρα? Πού είχε όνομα? Πού είχε τίποτα? Ή ο γέρον Ιωσήφ, όπως ενομίζεται ότι είναι πατέρας του, είχε τίποτα? Τι παρουσίαζε? Υπόσχε το τίποτα? Πλήρωνε τίποτα? Όχι. Είχε και αυτός μαζί του καμιά δωδεκαριά ξυπόλυτους άλλους στρατολόγους πάρει κάτω από την Τιβεριάδα και γύριζε. Θα έπρεπε καθαρότατα να τον πούνε πλάνο, να τον πούνε αγύρτη, να τον πούνε ξέρω εγώ τι, που ξεγελά τον κόσμο. Και εντούτοις αυτός ήθελε να τον δει. Ψυχή λοιπόν δεν χορταίνει με λίρες, δεν χορταίνει με οικόπεδα, ούτε με τηλεοράσεις έγχρωμες, ούτε με λιμουζίνες. Δεν χορταίνει η ψυχή. Μένει καινή, μένει καινή. Αλλά ο εγωισμός δεν μας αφήνει αυτό να το παραδεχθούμε. Γι' αυτό και υποφέρουμε. Γι' αυτό αυτοκτονίες, γι' αυτό μελαγχολίες, γι' αυτό τρελάθηκα, γέμισε ο κόσμος. Εξαιτίας της ελλείψεως του Ιησού. Εν πάση περιπτώσει. Όμως είχε δύο εμπόδια ο άνθρωπος αυτός στην προσπάθειά του να δει τον Ιησού από κοντά. Συνήθισε δύο εμπόδια. Είχε ένα μόνιμο και ένα επίκτητο. Το μόνιμο είναι ότι το κοντός. Και ουκ η δύνατο από του όχλου για να δει τον Ιησούν, ότι τη ηλικία μικρός είναι, ότι στο ανάστημα ή το κοντός. Στη συνέχεια ενήργησε αυτό να τον δει τον Ιησούν, πάντως το ανάστημα του. Και ο κόσμος που περιέβαλε τον Ιησούν εδυσκόλευε το Ζακχαίο να δει τον Ιησούν, να πλησιάσει τον Ιησούν. Εμείς στην πρώτη δυσκολία παρετούμεθα, γυρίζουμε πίσω, φτάνουμε πολλές φορές μέχρι το εξομολογητήριο και φεύγουμε, γιατί είναι πολλές γυναίκες που περιμένουν απ' έξω και χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία θα θεωρούμε εμπόδια εμείς, και δεν επιμένουμε, δεν αντιπαρερχόμεθα ή δεν διαβαίνουμε επί αυτών, διότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει αυτό που κάνει το νερό αν θέλει να τερματίσει. Κοιτάξτε το νερό, βάλτε το μέσα σε ένα βλάκι, τρέχει και βρίσκει μέσα στα βλάκι μια πέτρα. Τι κάνει? Κάθεται τώρα και γεμίζει τη γούβα εκείνη, και ή από το ένα μέρος ή από το άλλο μέρος της πέτρας περνάει, ή καβαλκεύει, όπως λέμε, κατά το διλεγόμενο την πέτρα και περνάει με την υπομονή του. Δεν κάνει πίσω, και αν κάνει λίγο πίσω, κάνει για να πάρει φόρα να περάσει. Το ίδιο πάει πιο κάτω, βρίσκει έναν άλλο λάκκο, κάθεται και τον γεμίζει. Όταν τον γεμίζει, οπ, προχωρεί. Έτσι πρέπει να και ο άνθρωπος, ποτέ του να μην παραιτηθεί. Μπορεί να δυσκολευτεί για μια στιγμή, όμως θα σταθεί να οπλίσει, να πάρει δυνάμεις και να συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι που θα συναντηθεί με τον Χριστό. Τα εμπόδια για να πάει ο άνθρωπος στον Χριστό είναι πολλά. Το πρώτο του εμπόδιο είναι η σάρξη του. Το δεύτερο εμπόδιο είναι ο κόσμος. Και το τρίτο εμπόδιο είναι ο Σατανάς. Τρία βασικά εμπόδια έχει ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει και να αντιπαρέλθει για να φτάσει στον Χριστό. Εάν δεν θελήσει να νικήσει τη σάρκα του δια της νηστείας και της προσευχής, η σάρξη του θα τον εμποδίσει να συναντήσει τον Χριστό στον κόσμο τούτον. Εάν επίσης τον κόσμο δεν τον αντιπαρέλθει, πάλι θα δυσκολευτεί να συναντηθεί με τον Χριστό, και αν ακούσει τον Σατανά, τότε ασφαλώς δεν πρόκειται καθόλου να συναντηθεί. Και ο άνθρωπος που δεν θα συναντηθεί στον κόσμο τούτον με τον Χριστό, αλλή μονό του στον κόσμο εκείνο. Θα τον συναντήσει ο άνθρωπος είτε το θέλει είτε όχι μια μέρα τον Χριστό, αλλά θα τον συναντήσει μόνο ως κριτήν εκεί. Σκοπός είναι να μην τον συναντήσουμε ως κριτήν, τον συναντήσουμε εδώ ως ελεήμονα, να ζητήσουμε συγγνώμη, να τα φτιάξουμε εδώ στην εκκλησία του, στην ωραία λεγόμενη πύλη να επικοινωνήσουμε μαζί του δια της θείας κοινωνίας, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον, και να πάρουμε από το όργανό του εδώ τον ιερέα το εισιτήριον για εκεί. Τράβατε. Εν πάση περιπτώσει, ήθελε λοιπόν, λέει, να δει τι είναι αυτός ο οποίος κρατάει τον κόσμο στο ένα πόδι τις ημέρες εκείνες. Άκουγε από εδώ, άνοιξε τάφο σήμερα. Άκουγε από εκεί, ανέστησε ανθρώπο άλλο στο δρόμο. Ακούγε παρακάτω ότι έφτιαξε μάτι με λίγο σάλιο και με λίγο χώμα. Ακούγε από την άλλη πλευρά ότι εξέβαλε δαιμόνια. Ακούγε αλλού ότι εθεράπευσε λέπρα. Μα τι είναι αυτός? Αν τον συναντήσω, να τον δω. Ένιωθε κενό. Και τι θα μπορούσε να πει ο καθένας? Α, στον κόσμο, τι ανάγκη έχω εγώ? Αλλά η ψυχή δεν ηρεμά με αυτά. Δεν ηρεμεί με αυτά τα οποία εμείς προσφέρουμε δήθεν. Έχεις πολλά αγαθά κείμενα, εισέτη πολλά. Μόνον ο δημιουργός της είναι εκείνος ο οποίος την αναπαύει την ψυχή. Εξεκίνησε ο άνθρωπος όμως να πάει, αλλά συνείδησε κόσμο. Αυτός είναι κοντός, δεν μπορεί να το δει το Χριστό. Για τον κόσμο, τον Κύριό μας, τον περιέβαλε πολλοί κόσμος. Ήσανε οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ευεργετηθεί και επήγαιναν κοντά του. Ήσανε οι άνθρωποι που από περιέργεια επήγαιναν να ακούσουν τι λέει και τι κάνει, άλλοι να είναι τι κάνει. Ήσαν οι άνθρωποι οι οποίοι επήγαιναν να τον συλλάβουν από λόγων, να τον κατηγορήσουν στους γραμματείς και τους φαρισαίους. Ήσαν άλλοι οι οποίοι τον είχαν ανάγκη, που ήσαν άρρωστοι ή είχαν αρρώστους. Και καταλαβαίνετε πόσος λαός ή το γύρω από το πρόσωπό του όπου εκείνει το. Κατά συνέπεια, αν εσείς δεν υπήρχε για να τον συναντήσει. Και αναφέρει εδώ και λέγει το εξής: «Και προδραμών έμπροσθεν ανέβει επί ξικομορέαν, είναι ήδη αυτόν ότι εκείνης ήμελε διέρχεστε». Δεν σταμάτησε, είδε που βαδίζει, πάει τη λεωφόρο αυτή. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορώ να τον δω. Τι θα κάνω? Στρίβει από ένα σοκάκι, τρέχει μπροστά και βγαίνει σε ένα μέρος και ανεβαίνει σε μια σικομορέα επάνω, που είχε υπολογίσει ότι από εκεί θα περάσει. Και έτσι θα του δίνει του ευκαιρία από πάνω να τον δει ποιος είναι, τι σχέδιο είναι και ούτω καθεξής. Ηρκεί το εις αυτόν, σε αυτό, να τον δει τουλάχιστον. Τι είναι αυτός, είναι άνθρωπος, υπεράνθρωπος, μιλάει, λαλάει, τι κάνει, έχει μάτια, αυτιά, μύτη, τι κάνει, τι είναι αυτό το πράγμα. Ήθελε να τον δει, είχε περιέργεια να τον δει. Τώρα ερωτώ, εάν είμεθα εμείς, θα κάναμε αυτή την προσπάθεια, θα συλλαμβάναμε αυτό το τέχνασμα, θα στρώναμε, κατεστρώναμε αυτό το σχέδιο, θα ενεργούσαμε έτσι? Θα πει κανείς, εγώ θα το έκανα. Καλά, θα το έκανες. Ο δήμαρχος θα το έκανε? Ο τελώνης θα το έκανε? Ο δικηγόρος θα το έκανε? Ο γιατρός θα το έκανε? Ο αρχιτέκτον θα το έκανε? Δεν θα το έκανε. Γιατί δεν το έκανε? Μα μπορεί τώρα ένας επίσημος άνθρωπος να τρέχει μες στο σοκάκι και να πηγαίνει να ανεβαίνει πάνω σε μια μουριά? Τι είναι, μικρό παιδί είναι και πάει για φωλιές? Τι είναι? Την άλλη μέρα το πρωί θα γράφανε τα φύλλα της Ιερικούς ότι ο τελώνης το στρέψε. Βίδα έχασε ο άνθρωπος. Αυτό και αυτό έκανε. Τρελάθηκε. Τον είχαν που τον είχαν τον Χριστό ως τρελόν, την έπαθε και ο τελώνης. Είναι εύκολο ένας άνθρωπος να αφήσει την ρεπουμπλικά του κάτω, να αφήσει το ωραίο του παλτό, το μεταξωτό του πουκάμισο να σκίσει εκεί απάνω να βγει? Τι ήταν, μικρό παιδί 10 χρονών? Για να είναι αρχιτελώνης πρέπει να είναι τουλάχιστον 40, 45, 50 ετών άνθρωπος. Είναι εύκολο να αρχηθεί ένας άνθρωπος απάνω σε μια μουριά? Δεν είναι εύκολο να αρχηθεί. Και εντούτοις αδιαφόρησε για τα πάντα το τι θα πει ο κόσμος, το τι θα γράψουν τα φύλλα την άλλη μέρα, οι εφημερίδες κλπ. Αδιαφόρησε. Αρκεί να επιτύχει εκείνο το οποίο ήθελε. Αυτό ήταν το θέμα του. Ο κόσμος λοιπόν είναι εμπόδιο, αγαπητοί μου. Και πρέπει ο άνθρωπος να φροντίσει με έναν όμορφο τρόπο να αντιπαρέλθει τον κόσμο. Εάν αρχίσει να σκέφτεται τον κόσμο και τι θα πει ο κόσμος και πώς θα μας δεχθεί ο κόσμος και δεν μας δίνει πιστοποιητικό ο κόσμος και έχουμε κορίτσα και έχουμε παιδιά και έχουμε δουλειά και πρέπει να έχουμε σχέση με τον κόσμο κλπ, να γνωρίζει ότι ο άνθρωπος αυτός εχάθη, εχάθη. Ο κόσμος είναι θηρίον. Το δεύτερο θηρίο όμως, όπως σας είπα γρηγορότερα, το πρώτο θηρίο είναι η σάρξ του ανθρώπου. Σάρκα του άνθρωπος δεν μπορεί να την αποβάλει. Τον κόσμο τον κλείνει έξω, κλείνει την πόρτα, κατεβάζει το τηλέφωνο κάτω. Άσε με ήσυχον, τον κλείνει έξω τον κόσμο. Τη σάρκα του δεν μπορεί να την κλείσει έξω, θα την πάρει κοντά του. Στον ύπνο, κοντά. Στο φαγητό, κοντά. Στην τουαλέτα, κοντά. Στην εκκλησία, κοντά. Στον περίπατο, κοντά. Δεν μπορεί να την αρνηθεί τη σάρκα του. Και η σάρξη είναι ένα θηρίο που εργάζεται υπούλος πάντοτε κατά της ψυχής του ανθρώπου. Ό,τι παράνομον ζητάει η σάρξ είναι εναντίον της ψυχής του ανθρώπου. Και αλίμονο που ο άνθρωπος ενδίδει στας επιθυμίας, στας υποδείξεις, στας ωρέξεις σαρκός και έτσι λέει κάτσε κάτω. Είμαι εγώ ο αναβάτης, δεν είσαι εσύ, εσύ είσαι η άμαξα. Όπου εγώ θέλω θα σε πάω, δεν θα με πας εσύ όπου θέλεις εσύ. Και αν ο άνθρωπος δεν κατορθώσει να την νικήσει, αλίμονο του. Ο κόσμος έρχεται σε δευτέρα κατηγορία, εξίσου θηρίο μεγάλο. Προχθές ήτο του Αγίου Αντωνίου ή το Τετάρτη, και εντούτοις για τον κόσμο κατέλησαν κρέας οι Αντώνιδες. Για τον κόσμο. Πώς εορτάζεις τον ασκητή, τον Μέγα Αντώνιο, και σεμνίνεσαι για την εορτή του? Πώς? Και ταυτόχρονα βάλεις αρνί στο τραπέζι σου? Και κατοχή να ήτανε, δεν έπρεπε να το κάνεις. Φας την Τρίτη, φας την Δευτέρα, φας την Κυριακή, φας την Πέμπτη, φας το Σάββατο. Τετάρτη δεν έπρεπε να το φας. Εις πείσμα του Αγίου σου. Αλλά για τον κόσμο. Κόσμος. Σέρβιραν αρτήσιμο γλυκό και το έφαγαν το αρτήσιμο γλυκό. Γιατί? Για τον κόσμο. Να μην μας πούνε χριστιανούς. Μας λένε θρησκόληπτους. Ωστί είμαι θρησκόληπτος. Εάν ιστέψω την Τετάρτη και την Παρασκευή, τις δυο πένθυμες αυτές οι μέρες, δια των οποίων αποδεικνύω το ότι είμαι χριστιανός, διότι την ημέρα αυτή επουλήθη ο χρεός για μένα και την Παρασκευή εσταυρώθηκε και είμαι πένθυμος ημέρα για μένα. Αυτό είναι, είμαι θρησκόληπτος, είμαι Ιησουίτης. Λαμβάνεστε. Γιατί η γυναίκα έγινε άντρας σήμερα? Για τον κόσμο, φοβάται τον κόσμο. Αγόραζε τέτοιο παντελόνι ποτέ ο πατέρας στο παιδί, η μάνα στο παιδί, τριμμένο και χαλασμένο? Τώρα το πληρώνει περισσότερο από το καινούριο. Το καινούριο έχει λιγότερο τώρα από το φθαρμένο, το ξέρετε? Ποιος το επιβάλλει αυτό? Ποιος βάζει αυτή την τρέλα? Ποιος εδαιμόνισε τον κόσμο? Ο κόσμος. Ο ένας με τον άλλον. Πώς το παιδί το αγόρι σήμερα δεν γνωρίζεται αν είναι αγόρι ή κορίτσι? Ποιος το έκανε? Για τον κόσμο. Είναι της μόδας. Της μόδας, μου λέει ένας προχτές, να φοράς κασκόλ μέσα στο σπίτι που θα πας. Α, εφόσον όλοι τα βγάζουν τα κασκόλ και τα κρεμάνε. Όχι, μου λέει, είναι μόδα. Καταλάβατε? Δεν εκκλησιάζεται, πολλοί δεν εκκλησιάζονται φοβούμενοι τον κόσμο. Μην παρεξηγηθούν από τον κόσμο. Τα Χριστούγεννα δεν πηγαίνουν στην εκκλησία λόγω της αισεώς των. Ο κόσμος. Μεγάλο θηρίο ο κόσμος. Πώς λοιπόν περιμένει ο άνθρωπος, εφόσον δεν πάλευσε καθόλου, να πει όχι σε αυτόν τον κόσμο? Και γιατί να συμμορφωθεί ο κόσμος, εγώ να συμμορφωθώ εγώ με τον κόσμο και να μην συμμορφωθεί ο κόσμος με μένα? Ξέρετε, ο Σαρλό φορούσε το καπέλο του ανάποδο και του λέγαν, γιατί το βάζετε, λέει, ανάποδα? Όλος ο κόσμος δεν το βάζει, με τον κόσμο θα πάω. Γιατί να πάω με τον κόσμο? Τι είναι αυτός που σε παρασύρει αμέσως ένα σκούφιο κεφαλάτιας που έβαλε εδώ επάνω ένα κερατάκι και το έβαλες εσύ? Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν έχεις αξιοπρέπεια? Δεν είσαι προσωπικότης? Πώς άγεσαι και σύρεσαι πίσω από έναν διεφθαρμένο, ξέρω εγώ πού, θε από την άκρη του κόσμου, που δεν ξέρει αν είναι αρσενικός ή θελικός, που δεν ξέρει τι είναι? Πώς άγεσαι και φέρεσαι κοντά του, τραγουδάς τα τραγούδια του, χορεύεις τους χορούς και γίνεσαι μια μαϊμού εκεί πέρα? Πώς ταιριάνε αυτά τα πράγματα? Πού είναι η αξιοπρεπειά σου? Πού είναι ο ελληνισμός σου, ο ανδρισμός σου? Πού είναι αυτά τα πράγματα? Και εντούτοις, Χριστός μας είπε, όλος ο κόσμος εντοπονηρώκειται. Έτσι είναι. Και εμείς δεν τον έχουμε για εχθρό τον κόσμο. Ο κόσμος είναι εχθρός της ψυχής και δυσκολεύει τον άνθρωπο να πάει. Ο κόσμος θέλει χαρτί απόψε, ο κόσμος θέλει χορό απόψε, ο κόσμος θέλει γλέντι απόψε και δυσκολεύει τον άνθρωπο το πρωί να πάει στην εκκλησία. Δεν σας λέγω τις μεγάλες εορτές, μια Κυριακή πρωί. Βγείτε στους δρόμους έξω να δείτε που γυρίζει ο κόσμος από τα διάφορα άντρα του σατανά. Αυτός ο κόσμος που θεωρούνται μεγάλοι επίγαμε εκεί, τ' άλλο κλπ, δυσκολεύουν τον άνθρωπο από το Θεό. Δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί, θα σκουδούν 12,5 μία. Δεν μπορούν να πάνε στον Χριστό, τους δυσκολεύει ο Χριστός. Ο κόσμος επίσης δυσκολεύει τη μητέρα να είναι μητέρα και γίνεται παλακίδα του Κυρίου. Ο κόσμος απαγορεύει να γίνουν παιδιά σήμερα και πάβει η μητέρα να είναι μητέρα. Είναι μια φώνησα, είναι ψυχρό, και τα αποτελέσματα, πορεύεται το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Ναι, αυτός όμως ξέφυγε από τον κόσμο, αδιαφόρησε για τον κόσμο. Αγαπητοί μου, ο κόσμος εκδίδει βεβαιώσεις. Εκδίδει πιστοποιητικά ο κόσμος. Και τα έχουμε ανάγκη. Τι θα πει ο κόσμος? Βλέπει, ζούμε σε κόσμο. Πού περνάει, πες μου, αυτό το πιστοποιητικό του κόσμου? Ας βεβαιώσουν για σένα και για μένα όλος ο κόσμος. Πάρτο αυτό το πιστοποιητικό ότι είπατε τα καλύτερα λόγια για μένα ή για σας. Πού περνάει? Μόνο στην τουαλέτα, πουθενά άλλου. Σχωρέστε το μου, αλλά πουθενά άλλου δεν περνάει. Και εντούτοις ο άνθρωπος που προσελεινώθη δεν προσγειώθη να καταλάβει ότι ο κόσμος, εάν κάνει μια προκοπή, θα τον πει λοποδίτη, θα τον πει, δεν ξέρω τι θα του πει. Αν δεν κάνει, θα τον πει ακαμάτι. Αυτός είναι ο κόσμος. Ο κόσμος που αμαρτάνει μαζί, ο κόσμος που τα τρώνε μαζί, που γλεντάνε μαζί, που χαίρονται μαζί, πολλές φορές δεν πηγαίνουν ούτε στον τάφο του. Απλώς θέλουν ένα στεφάνι με το αυτοκίνητο και δεν πηγαίνουν ούτε στον τάφο. Αυτός είναι ο κόσμος. Και όταν ο Χριστός μας είπε ότι ο κόσμος εν το πονηρό κείται, και όταν είπε προσέχετε από τον ανθρώπων και δεν είπε προσέχετε από τον θηρίον, νομίζω δεν έκαμε λάθος. Ο χριστιανός διαφέρει του κόσμου, παρότι είναι από τον κόσμο. Είναι διαφορετικός άνθρωπος. Ξεφεύγει του κόσμου. Γλιτώνει από τον κόσμο. Δίδει απαντήσεις στον κόσμο. Αλλά διότι του είναι καρφί του κόσμου, βάλεται από τον κόσμο. Το λέω επιστοδρομικών. Και εμείς που δεν έχουμε την ανάγκη να μην μας λένε τέτοια λόγια, συντασσόμεθα με τον κόσμο. Ή θα έρθεις μαζί μου ή θα σε ψήσω. Δεν θα έχεις φιλενάδα, δεν θα έχεις φίλο, δεν μπορεί να βγεις έξω. Αυτό δεν γίνεται τώρα και στις κυρίες. Ναι, η μόδα και οι κυρίες να έχουν φίλο τώρα. Οι κύριοι δεν το έχουν δικαιωματικά τη φιλενάδα, αλλά να έχουν, για να έχουν την ψήφων του κόσμου. Αλίμονό μας, αν τα κλείσουμε. Αλίμονό μας, αν τα κλείσουμε. Τότε θα καταλάβουμε. Και τότε θα καταλάβουμε τι είπα να πει το μάθημα αυτό του Ζακχαίου. Ζακχαίου, το μάθημα είναι μεγάλο. Το ότι αδιαφόρησε για τον κόσμο, πια σοκάκι μπροστά, αυτό να κάνει τη δουλειά του και να δει τον Χριστό. Τίποτα άλλο τον ενδιέφερε για αυτό το πράγμα. Και το επέτυχε κατά κάποιον τρόπο. Αδιαφόρησε για το κοστούμι του, για τη θέση του, για το εγώ του, για τα πάντα του. Να δω αυτόν. Το έβαλε, όπως τα λέγαμε, καπρίτσο μέσα του. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος σκεφτεί κάτι και επιμείνει και θελήσει, είναι ανίκητος, ανίκητος. Ένας ερωτευμένος, μια ερωτευμένη, βουνά, λαγκάδια, θάλασσες, πελάγι, δεν δυσκολεύουν, δεν εμποδίζουν, δεν εμποδίζεται. Να μην το βάλει στο νου του, να μην το βάλει στο νου του άνθρωπος, αν θελήσει. Αλλά δεν θέλουμε εμείς, δεν θέλουμε και δεν τον θέλουμε τον Χριστό, να τον γνωρίσουμε, διότι μας ελέγχει το παράνομο βίο μας και δεν συνηγορεί στις τρέλες της σαρκός και του κόσμου. Αν μας έλεγε μπράβο παιδί μου που έγινες κορίτσι αγόρι μου, και μπράβο αγόρι μου που έγινες κορίτσι, και μπράβο μου κυρά μου που τα πετάς στον τενεκέ, και μπράβο μου και μπράβο, ο, αυτόν τον Χριστό θέλουμε. Αλλά ο Χριστός δεν το έκανε αυτό, ούτε πρόκειται να το κάνει. Έτσι. Ας το έχουμε λοιπόν υπόψη ότι αυτός έτσι ενήργησε και εμείς πρέπει τον κόσμο κατά κάποιον τρόπο. Ναι, λυπούμε διότι σήμερα είναι Τετάρτη, όμως μια άλλη μέρα θα σας έχουμε ένα ωραίο τραπέζι να έρθείτε. Λυπούμε διότι δεν μπορώ να σας περιπτώσω όσο ήθελα. Χίλια λόγια υπάρχουν, χίλια όμορφα υπάρχουν. Και υπενθυμίζουσε στον άλλον που σου λέει ότι εγώ δεν νηστεύω. Στο σπίτι σου δεν νηστεύεις, εδώ θα νηστέψεις. Εγώ δεν στο σερβίρω. Γιατί έχουν την αξίωση ορισμένες, λέει εμείς δεν νηστεύουμε, εσείς νηστεύετε. Καλά κάνετε και νηστεύεις. Στο σπίτι σας δεν νηστεύετε, εδώ θα νηστέψεις όμως. Αν θελήσει να πάρει αυτό που θα σου δώσω, θα είναι νηστίσιμο. Και αν θέλει να κάνει τραπέζι μου, θα έχει νηστεία. Αν θέλει όμω. Δεν θα συνηγορήσω εγώ. Διότι ο Θεό λέει σαφώ τον νόμο του δια του Σιράχ στο 15. Ουκενετήλα το ουδενία σε βίν, ουδε έδωκε άνεσιν ουδενία μαρτάνι. Ούτε είπε σε κανέναν, λέει, να είναι ασεβή, αλλά δεν εβόησε και κανένα να μαρτάνει. Εσύ τον βοηθά εκείνο να μαρτάνει. Αυτό θα το θυμάται σε όλα τα χρόνια. Ότι πήγα στη Σιρακατίνα στο σπίτι και μου είχαμε αυτό και αυτό. Και θα το έχει και ο Χριστός ως επιχείρημα την ημέρα εκείνη. Του κυρίου Νίκου, του κυρίου Αντώνη κλπ. Θα το έχει ως επιχείρημα την ημέρα εκείνη. Αποτέλεσμα. Και ως ήλθεν επί των τόπων. Ζακχαίος επήγε και ανέβη. Και ως ήλθε επί των τόπων ο Ιησούς, ο επικεφαλής όλου αυτού του λαού, αναβλέψας σήκωσε το κεφάλι του επάνω, είδεν αυτόν τον Ζακχαίο και είπεν προς αυτόν: Ζακχαίε, του φωνάζει το όνομά του, σπεύσας κατάβυθι, κατέβα κάτω γρήγορα, σήμερο γάρ εν το οίκο σου δίμε μήνε. Προσέχτε λεπτομέρειες. Ο Ζακχαίος συμβιβάζεται να τον δει έστω και από μακριά. Τι είναι αυτός που κάνει αυτά τα παράξενα θαύματα και κρατάει τον κόσμο
κοντά του και μιλάνε όλοι για αυτόν. Αυτός δεν είναι μόνον άνθρωπος, ο Υιός της Μαρίας, είναι και ο Υιός του Θεού. Και σαν Υιός του Θεού ξέρει και το όνομά του, ξέρει και τον πόθο του και τη λαχτάρα του. Σταματάει και εφόσον ο μεν συμφωνούσε, συμβιβάζεται, ικανοποιείται να τον δει από μακριά μόνον, αυτός παρότι του ζήτησε ένα, του δίδει χίλια. Θα σου δώσω λοιπόν την ευκαιρία όχι απλώς να με δεις από μακριά, όχι απλώς να με ρωτήσεις, να καθίσω στο τραπέζι σου, να χαιρετηθούμε δια χειραψίας, να χαιρετήσω τη γυναίκα σου, να ευλογήσω τα τυχόν παιδιά σου, καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, να φάμε από το ίδιο φαγητό, να πιούμε από την ίδια καράφα. Καταλαβαίνετε, ε? Δηλαδή ο άνθρωπος ζητάει ένα και ο Χριστός του δίνει χίλια. Πολλοί θα το έχετε διαπιστώσει αυτό το πράγμα, διότι με ταπείνωση του ζητάμε πολλές φορές λίγο. Πολλοί λακού που λένε σε μια ακρούλα κάπου κοντά στο Θεό να είμαι. Και όταν ο άνθρωπος με ταπείνωση, όχι με ταπεινολογία, το λέγει αυτό, ότι δεν αξίζει παραπάνω, ο Θεός θα του δώσει μεγάλη τιμητική θέση. Πράγμα το οποίο έκαμε και στην περίπτωση αυτή του Ζακχαίου. Καταλαβαίνετε τώρα τι κεραυνός του ήρθε του Ζακχαίου και τι κεραυνός ήρθε εις τους άλλους εκείνους οι οποίοι περιστήχιζαν τον Ιησούν. Όταν ξάφνου σήκωσαν τα μάτια τους επάνω, γιατί αυτοί πήγαιναν στον δρόμο τους, τι να κοιτάξουν απάνω στη σικομορέα μέσα, τι να ψάξουν να δούνε άνθρωπο και τα τι αυτά. Για τα αυτός ασφαλώς μέσα από το φύλωμα κρυφά θα ήθελε να ικανοποιήσει την περιέργειά του και να μείνει προφανώς αθέατος. Έτσι ψυχολογικά ανθρώπινα το φαντάζομαι και το συζητώ. Και δράτομαι ακόμη της ευκαιρία να σας πω, η σικομορέα αυτή υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Τελευταίος έχασε την τελευταία της σηκμάδα, εξηράνθη, την έχουν σκεπάσει από πάνω με ελενίτ και με τσίγκο σε ορισμένα μέρη για να μην βρέχεται, για να διατηρηθεί αυτός ο κορμός που εκράτησε το Ζακχαίο, τον τελώνι της Ιεριχού σε πάνω, όσο είναι δυνατόν πιο πολύ. Και την έχω μάλιστα και βγάλει slides και σας την έχω δείξει νομίζω πέρσι, αν καλώς ενθυμούμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε το τι έγινε και αν ήταν δυνατόν τώρα ο Ζακχαίος να ανθέξει με αυτό το σοκάρισμα που έπαθε από τον ίδιο τον Κύριο που γνωρίζει το όνομά μου, που μένει εδώ πέρα μέσα, και από τον κόσμο οι οποίοι τον βλέπουν τώρα, πόσα ζευγάρια μάτια από κάτω βλέπουν τον Ζακχαίο. Ξέρετε, η Αλεπού πηγαίνει κάτω από το κοτέτσι και τη κοιτάζει τις κότες, και ηλεκτριζόμενες οι κότες από τους οφθαλμούς της Αλεπούς πέφτουν κάτω και τους τρώει. Λοιπόν, και εμείς δεν αντέχουμε στα μάτια των άλλων, και πολλοί μάλιστα βάλουν τα μάτια μας κάτω ή φοράμε γυαλιά μαύρα. Όταν ο άνθρωπος φοράει γυαλιά βλέπει ανετότερα τον άλλον. Όταν δεν φοράει γυαλιά τον απασχολεί το βλέμμα του άλλου. Αν δεν το έχετε προσέξει, προσέξετε το που σας το λέγω. Καταλαβαίνετε σε τι ψυχικό κόσμο και πώς εστάθηκε ο άνθρωπος απάνω εκεί και αν έπρεπε να σκοτωθεί. Όταν του έκανε αυτό το μπλόκο ο Χριστός μας. Αποτέλεσμα. Ο Ζακχαίος αναφέρει εδώ, σπεύσας κατέβει. Πώς κατέβει? Του βάλανε σκάλα? Ασφαλώς θα αγκάλιασε την σικομορέα, εσύρθη κάτω και βρέθη. Πήρε τώρα το σακάκι του, πήρε το παλτό του, δεν ξέρω τι εποχή ήταν, πήρε τη ρεπουμπλικά του, εσκίστηκε, γιατί ασφαλώς δεν θα φορούσε κανένα τρίλινο πανταλόνι ο αρχιτελώνης, ούτε κανένα υποκάμισο ξέρω εγώ Φορούσε, ήταν άνθρωπος αφροδίαιτος, τα μεταξωτά και λοιπά. Πως να αρχιτελώνεις παραδάκι πολύ και άνομο, μάλιστα χωρίς υδρότα, θα ήταν άμεμπτος. Αδιαφόρησε για τα πάντα όλα αυτά και κατέβηκε και τον πήρε υπεδέξα του αυτόν χαίρον και τον πήγε στο σπίτι το Χριστό. Καταλαβαίνετε, άφησε τον κόσμο αυτόν ο Κύριος και πήγε τώρα με ένα λοποδίτη. Οι άλλοι όταν είδαν, γιατί τους τελώνας και τους αρχιτελώνας, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, τους είχαν σκολασμένους, είχαν βγάλει εισιτήριο για την κόλαση. Όταν είδαν οι δόντες πάντες διεγόγγιζον, λέγοντες ότι παραμαρτωλό ανδρή εισήλθε καταλύσε. Τέτοιος είναι, σε αυτούς πηγαίνει. Ο Χριστός μας είχε πει ότι ο γιατρός δεν πηγαίνει σε αυτόν που είναι καλά, πηγαίνει σε αυτόν που είναι άρρωστος. Γιατί λοιπόν σας ακουφαίνεται, εάν αυτός είναι αμαρτωλός όπως λέτε, δεν έχει την ανάγκη της παρουσίας μου? Αν με παραδεχόσαστε ως θαυματουργών, ως διδάσκαλων, ως δεν χρειάζομαι, τι λέτε? Αλλά ο άνθρωπος νομίζει ότι ο Θεός ενώνει το καλό με το καλό. Όχι, πολλές φορές θέλει το καλό να αφομοιώσει ένα κακό. Και διότι ο Χριστός ήρθε για αμαρτωλούς στον κόσμο και αμαρτωλός τη στιγμή εκείνη ο Ζακχαίος, έκανε πολύ σωστά που επήγε. Τους εγκατέλειψε λοιπόν όλους τους κυρίους αυτούς, άνοιξε η πόρτα, εισήλθαν οι δύο μέσα, Ζακχαίος και Ιησούς, και άλλοι μείναν απ' έξω και το κουβεντιάζανε εναντίον του Ιησού. Έπειτα από λίγη ώρα ξανά άνοιξε η πόρτα. Βγαίνει ο Ζακχαίος στην πόρτα και λέγει τα εξής: «Σταθείς δε Ζακχαίος», είπε προς Κύριον, «ιδού τα ημίση των υπαρχόντων με, Κύριε, δίδομη της πτωχής». Έχω ένα εκατομμύριο, τα 500.000 τις δίδω στους πτωχούς. «Και ήτινος τι εσυκοφάντησα», έκλεψα, αδίκησα, «αποδίδομη τετραπλούν». Αν ενός έπρεπε να του πάρω 100 δραχμές και εγώ του πήρα σαν αρχιτελώνης πονηρός 200, τώρα του αποδίδω 800, το ένα 4. Καταλαβαίνετε, μέσα σε μια συνάντηση με τον Χριστό μας έμεινε κατά το διλεγόμενον ταπί, φτωχός. Ευτόχινε μέσα σε μια συνάντηση με τον Χριστό. Ποιος έχει το κουράγιο αυτό να δώσει τα κλεμμένα, τα αδικημένα, να τα επιστρέψει πίσω? Ποιος έχει το κουράγιο και να γίνει φτωχός για να σώσει την ψυχή του? Ποιος θα πιστεύει από εμάς αυτά τα πράγματα, ε? Ζητούμε να βρούμε τρόπους άλλους που έχουμε μεταχειριστεί πάσης φύσεως ψεύδι και κομπίνες και ατιμίες και έχουμε στερεώσει την περιουσία μας, την ύπαρξή μας, τη σύνταξή μας, ποια δύο πράγματα, απάνω σε ξένα πράγματα και σε, ή του κράτους ή κάποιου αλλού ή κάποιας εταιρείας ή κάποιου άλλου. Μέσα σε μία συνάντηση έγινε φτωχός, όμως έμεινε το όνομά του, και αν καλώς ενθυμούμε έγινε αρχιερεύς αυτός έπειτα ο Ζακχαίος. Μπήκε στον κλήρο, σώθηκε, έγινε μεγάλος άνθρωπος. Από λοποδίτης έγινε άνθρωπος του Θεού όταν συνειδήθη με τον Χριστό. Τώρα θα πει κανείς, πως τα κατάφερε, πως τον έφερε βόλτα, δηλαδή που λέμε, το Ζακχαίο ο Κύριος, πως τον έφερε βόλτα, τι άραγε να του πει, πως τον μπέρδεψε και του έκαμε τέτοιο πράγμα? Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα όταν άνοιξε η πόρτα να εισέλθουνε. Εισήλθε ένα θηρίο του κόσμου, ένα λιοντάρι του κόσμου και ο αμνός του Θεού. Και όταν ξανά άνοιξε η πόρτα, παρουσιάζεται το λιοντάρι πρόβατο. Να σου μαλλί, να σου γάλα, να σου κρέας, να σου τα πάτα. Πώς έγινε η αλλαγή αυτή, δεν αναφέρει ο Ευαγγελιστής. θα πει κανείς, γιατί να μην μας πει τι του είπε, πως τον ενίκησε, γιατί να μας το πει? Δεν έπρεπε να το πει. Η αλλαγή του ανθρώπου είναι μυστήριο. Ούτε αυτός ο άνθρωπος γνωρίζει τι νητρό που άλλαξε. Θυμάται ότι αγαπούσε το τάδε. Τώρα όχι μόνο δεν το αγαπά, αλλά και το μισεί. Αλλά πώς έγινε δεν ξέρει. Θυμούμαι έναν ο οποίος έχει πεθάνει τώρα και μου έλεγε. Πήγα ένα βράδυ να τον επισκεφτώ στο γραφείο του. Είχε ένα τσιγάρο αρωματικό. Ένα άλλο τσιγάρο αναμένο βαρύτερο. Ένα άλλο τσιγάρο σέρτικο. Εδώ είχε ένα πουρο μικρό, έκαιγε. Εκεί είχε ένα πουρο μεγαλύτερο, έκαιγε. Εκεί είχε ένα πουρο πολύ μεγάλο. Παραπέρα είχε ένα τσιμπούκι. Πιο πέρα είχε ένα ναργιλέ. 10 πράγματα και κάπνιζε, τώρα τράβαγε το ένα. Στη συνέχεια έγραφε, τράβαγε το άλλο. Όταν τον είδα, γέλασα και τρόμαξα ταυτόχρονα. Τι είναι εδώ, του λέω, στα συνδυάς ήρθα, του λέω, τι είναι εδώ πέρα? Α, μου λέει, Δημήτρη, αυτά θα τα πάρουμε στον τάφο. Αυτά που βλέπεις, μου λέει, θα τα πάρουμε στον τάφο και την κοντσίνα μαζί. Γιατί ήταν και χαρτοπαίχτης. Εάν βέβαια μείνετε με το μυαλό που είστε, θα τα πάρετε στον τάφο. Αλλιώς, αν αλλάξετε μυαλό και έρθείτε με αυτό που σας έχω πει πολλές φορές, αυτά θα τα συγχαθείτε. Αδύνατο, μου λέει, η φύση δεν νικάτε. Την νικά, του λέω, δεν σας λέω το όνομά του γιατί τον ξέρετε πολύ, την νικά, του λέω, εκείνος που την έφτιαξε τη φύση. Βέβαια, φόσον έγινετε έρμεων της φύσεως, έτσι είναι. Αποτέλεσμα είναι ότι αυτός άλλαξε ζωή, μετενόησε, εξομολογήθη. Πάνε οι πίπες, πάνε οι ναργιλέδες, πάντα τσιμπούκια, πάνε οι τράμπουλες, πάντα πάντα, και πέθανε και καλόγερος. Μάλιστα, αλλάζει την φύση. Πώς, δεν ξέρω. Κάποτε μιλούσε ένας για το θαύμα της Κανά της Γαλιλαίας, ότι έκαμε το νερό κρασί ο Χριστός μας. Και είχαν βγει μέσα από το κήρυγμα 2 και τα έλεγαν στον δρόμο. Και του έλεγε ο ένας, εγώ δεν το πιστεύω αυτό, του λέει, κύριε Σπύρο, ότι έγινε το νερό κρασί. Δίπλα ή το ένας ο οποίος έφτιαχνε παπούτσα και του λέγει, λούστρος το διλεγόμενον στην Βοτής, τι λέτε, του λέει, κύριε? Ναι, κάτι που συνέβη μέσα. Ναι, κάτι είναι χριστιανικό αυτό και με ενδιαφέρει, του λέει. Έλα εδώ. Πάνε εκεί. Τι είπατε, του λέγει, ότι ο Χριστός δεν έκαμε το νερό κρασί? Λέει, ναι. Εμένα, λέει, ο Χριστός το κρασί μου το έκανε καρέκλες σε τραπέζα. Γέλασε λοιπόν αυτός. Ναι, του λέει, αυτό που σου λέω. Εφόσον, του λέει, έπαιζα και έπινα, ούτε καρέκλα δεν είχαμε, σε ντενεκέ επάνω ανάποδα καθόμουνα στο σπίτι. Από τότε που εμετάνιωσα και εξομολογήθηκα και άλλαξα ζωή, μου πέρσεψαν λεφτά διότι έκοψα το κρασί και πήραμε και καρέκλες και πήραμε και τραπέζα στο σπίτι. Ναι, εμένα, του λέει, τα έκανε. Τα ακούς, του λέει. Αυτός είναι ο Χριστός. Αλλάζει την φύση του ανθρώπου. Ένα πράγμα που αγαπούσες θες το μισεί σήμερα. Και ένα πράγμα που μισούσες θες και το ειρωνεύεσαι όταν είναι τίποτα, το αγαπάς σήμερα. Αλλά να βάλεις όμως αυτόν τον νικάρι στη μέση. Να βάλεις τον Χριστό στη μέση. Διότι λοιπόν είναι μυστήριο τι νητρό που μεταβάλλεται ο άνθρωπος. Αυτός που δεν μπορούσε να νηστέψει το κρέας. Έπε να φάει και την Παρασκευή, δεν μπορούσε να φάει ούτε ψάρι. Ούτε αυγό ούτε γάλα. Έπε να φάει κρέας, τώρα τρώει αλάδια αγώ. Αλάδια αγώ. Ποιος είναι αυτός που τα φτιάχνει? Ο άλλος, ο νοικοκύρης. Αυτό το θέμα. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι ένα βιολί. Φταίει ο βιολιτζής. Ποιος το έχει στο χέρι του αυτό το βιολί? Πάρω εγώ ένα βιολί και παίξω, θα φύγουν οι ποντικοί. Αν πάρει το ίδιο βιολί ένας άλλος βιολιτζής, θα σε σηκώσει να πετάξει τα ουράνια. Αλλά δεν φταίει το βιολί, φταίει ο βιολιτζής. Αυτό είναι. Ο νικάρης. Ποιον έχεις μέσα? Έχεις Χριστόν, τα πράγματα είναι αλλαγμένα. Έχεις διάβολον, τα πράγματα είναι αλλαγμένα. Αυτός είναι ο λόγος. Είναι μυστήριο λοιπόν τι είναι τρόπο ο άνθρωπος αλλάζει. Τι είναι τρόπο νικά τον κόσμο, νικά τη σάρκα, νικά το εγώ, νικά το συμφέρον. Είναι μυστήριο πράγμα. Επιτρέπεις τον Χριστό μόνο να έρθει μέσα. Αυτό είναι το θέμα σου και αυτή είναι η απασχόλησή σου. Αλλά δεν το κάνει ο άνθρωπος αυτό, γι' αυτό και ακριβώς δεν έχει τα αποτελέσματα που πρέπει να έχει. Η Εκκλησία μας λέγει ένα ωραίο, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε και αν το έχετε ερμηνεύσει ποτέ σας, παρότι πολλές φορές θα το έχετε ακούσει. Λέγει σε ένα μέρος, πάσα ψυχή ζωούται, καθάρση υψούτε λαμπρύνεται, τη τριαδική μονάδη ιεροκριφίος. Ράβει η μαμά του κοριτσιού του παιδιού και λέει στη Μοδίστρα, να του αφήσεις λιγάκι από κάτω 2-3 δάχτυλα μέσα, για τα αυτό θα μεγαλώσει, θα ψηλώσει και του χρόνου δεν θα του πηγαίνει. Και μεγαλώνει αυτό και του το ρίχνει του χρόνου και έχει την επιτυχία. Πότε μεγάλωσε? Το άκουσες καμιά φορά να τρίξει και ακούσε, α, ανεβαίνει κάτι νίτσα, κατέβηκε, ανέβηκε 2 πόντους σήμερα. Άκουσες τίποτα? Ε, τίποτα. Παρότι αυξάνεις σε ηλικία και σε γνώση, δεν γνωρίζεις πώς. Είναι μυστήριο πράγμα. Έτσι είναι και η αλλαγή του ανθρώπου. Το θέμα μας δεν είναι πώς θα σε αλλάξει αυτός που σε έφτιαξε. Το θέμα μας είναι πώς θα παραδοθείς αυτόν που σε έφτιαξε, για να σε αναλάβει αυτός και να σε αλλάξει αυτός. Μέσα λοιπόν και μόνο σε μία συνάντηση, ίσως ολιγό λεπτών, μέσα στο σπίτι έγινε η αλλαγή αυτή. Βάλε λοιπόν και εσύ το Χριστό στο σπίτι σου και θα δεις πώς θα αλλάξει ο νοικοκύρης και πώς θα αλλάξουν τα πάντα. Αλλά εφόσον τον Χριστό τον έχεις έξω, του λες, έξω Χριστέ δεν σε θέλω, διότι θα μου ελέγξεις τι θα βάλω στην κατσαρόλα μου και θα κάνω στο κρεβάτι μου και στον πεζαχτά μου, γι' αυτό ακριβώς θα μείνεις όσο είσαι, ίσως και χειρότερος. Αυτή είναι η διαφορά. Και εκείνο που είναι το χαρακτηριστικό είναι το εξής παράξενο για πολλούς ανθρώπους. Όταν έγινε αυτό το πράγμα, ο Χριστός μας είπε και αυτός με τη σειρά του το εξής. Αυτά τα είπε μόνος του, χωρίς εκβιασμόν, ο Ζακχαίος. Τώρα έρχεται και ο Χριστός μας με τη σειρά του και λέγει το εξής. Σήμερον, αγαπητοί μου, σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο. Τι είναι αυτό πάλι? Τι σωτηρία? Τι έλειπε από αυτό το σπίτι που ήρθες εσύ, φωστήρα μου, και τόσωσες? Τι έλειπε? Αυτό είναι το θέμα. Νομίζουν ορισμένοι ότι είναι ευτυχείς. Νομίζουν ορισμένοι ότι είναι υγιείς και μακρόβιοι επί την γη. Και ότι μπορούν να ζήσουν και να κάνουν και να εμπορευτούν και να σπουδάσουν και να ανεβούν και να παντρευτούν και να ταξιδεύσουν και να κατακτήσουν και να απολαύσουν. Νομίζουν. Η μακαριώτης και η σωτηρία του οίκου τούτου έγκυται στο ότι αυτός καταδέχτηκε και κατάφερε να βάλει εμένα μέσα στο σπίτι του. Αυτό είναι σωτηρία όπου Χριστός και απώλεια όπου Σατανάς, κόσμος, εγώ, συμφέρον, σάρξ. Σωτηρία λέει τον εαυτόν του, σωτηρία το κόσμο, το οίκο τούτο εγένετο, εσώθη. Αγαθά μπορεί να είχε, Χριστό δεν είχε όμως. Τα αγαθά ο άνθρωπος δεν τα κατέχει, δεν είναι δικά του, τα διαχειρίζεται. Έχει βέβαια το κακό ότι κλέβει και ορισμένο να τα διαχειριστεί αυτός, εφόσον δεν του τα έδωσε ο Θεός να τα διαχειριστεί, δεν τα απέκτησε τίμια με τον ιδρώτα του ηθικά, τα πήρε κατά κάποιον άλλον τρόπο. Σε αυτά δεν τον έβαλε ο Χριστός διαχειριστήν. Διαχειριστής ο άνθρωπος πρέπει να είναι στα δικά του, αυτά που απορρέουν από τον τίμιο ιδρώτα του. Αυτά είναι ευλογημένα από τον Θεό. Δεν θα επιτρέψει ο Θεός ποτέ να χαθούν αυτά τα πράγματα. Δεν θα επιτρέψει να δοθούν σε γιατρούς. Δεν θα επιτρέψει να δοθούν αλλού άδικα κλπ. Διότι τα κακό συνηγμένα, λέει μια παροιμία, εις κακάς αποθήκας. Σωτηρία λοιπόν είναι εάν εγνωρίστης με το Χριστόν, και απώλεια εάν εγνωρίστης με όλα τα άλλα πλην του Χριστού. Σήμερον το είπε σαφώς ο Κύριος,
σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο. Και αναφέρει και το κλείνει, ήλθε γάρο ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλό σου. Ήρθε, λέει, ο Υιός του ανθρώπου ο Χριστός, ζητήσε και σώσε το απολωλό σου. Ως απολωλός πρόβατο το είχε αυτό το πρόσωπο που λέγεται Ζακχαίος. Γύρω από αυτό υπάρχει μια παραβολή του ποιμένος εκείνου, ο οποίος έχασε ένα πρόβατο και άφησε τα 99 και έτρεξε στα φαράγγια να βρει το πρόβατο αυτό. Και όταν το βρήκε, το βάλε στον ώμο του και γύρισε πίσω χέρον και έλεγε το βρήκα. Άφησε τα 99 και ήρθε να βρει το απολωλός. Το απολωλός είναι ο άνθρωπος. Τα 99 είναι οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, χερουβίμ, σερουφίμ, θρόνοι, κυριότητες, δυνάμεις, αυτά που είναι εκεί. Τα άφησε όλα αυτά και κατέβηκε, ήρθε εδώ στη γη αυτή του Κλαθμόνος να βρει το απολωλός πρόβατον. Θα πει κανείς, γιατί δεν βρίσκει εμένα, γιατί βρίσκει ορισμένους και δεν τους βρίσκει όλους? Άρα είναι προσωπολήψη ο Χριστός. Όχι, έχεις λάθος. Δεν είναι προσωπολήψη ο Χριστός. Για να βρει, για να βρεθεί μάλλον ένα πρόβατο χαμένο από το τσοπάνο, δεν είναι αρκετό να θέλει ο τσοπάνος, αλλά να θέλει και το πρόβατο να επιστρέψει στη μάντρα. Βγες έξω και ψάξε στα φαράγγια, δεν το βρίσεις. Αυτό πήγε, έφαγε κάπου το πρόβατο και ξάπλωσε και κάθεται εκεί. Αδιαφόρος αν το βράδυ το φάει ο λύκος έξω από τη μάντρα. Αυτό δεν το λογαριάζει. Αν όμως το πρόβατο αυτό δελάζει και ζητάει τη μάνα του ή ζητάει τη συντροφιά του, ερωτώ, δεν είναι εύκολο να το βρει ο τζοπάνος όταν δελάζει το πρόβατο και θέλει την επιστροφή του? Τότε είναι εύκολο. Αν έχεις μουλάξει, έχει φάει και κάθεται σε ένα μέρος, δεν πρόκειται να το βρει ο τζοπάνος, διότι το ίδιο δεν επιθυμεί την επιστροφή του. Νομίζει είναι ευλογημένα εκεί, περνάει καλά, αδιαφόρος αν το φάει ο λύκος έξω από τη μάντρα. Εφόσον το άλλο το οποίο θα δελάζει και θα αναζητά τη μητέρα του ή τη συντροφιά του, τα άλλα του αδέρφια ή την οικογένεια όλη αυτή, ευκόλως θα το βρει ο τσοπάνος. Αυτό έκανε ο τελώνης, αυτός ο αρχιτελώνης ο Ζακχαίος. Εζήτησε να το δει το Χριστό. Έκαμε τόσα προσπάθεια και τόσα θυσία. Εξευτελίστη με όλη τη σημασία της λέξεως ως επίσημος άνθρωπος της Ιεριχούς. Γιατί όταν λέμε αρχιτελώνης, είναι πιο τρεις άνθρωποι είναι αυτοί που κρατάνε μια πόλη. Τα έκαμε αυτά. Εζήτησε η δίν και εφόσον εζήτησε, ευρέθη από το σωτήρα. Ο σωτήρας επήγε στο σπίτι, ασφαλώς του είπε δυο λόγια. Αυτός τα ήθελε, τα περίμενε. Ήδη την αποκάλυψη που του έκανε, που τον κατέβασε κατά αυτή την έννοια από πάνω, με αποτέλεσμα να γίνει η σωτηρία αυτή. Πέρα του τάφου δεν υπάρχει σωτηρία. Έρθει του τάφου υπάρχει σωτηρία, προετοιμασία. Πέρα του τάφου είναι κατάσταση. Φωτογραφικός φακός του θανάτου, όπου βρει τον άνθρωπο σε όποια κατάσταση, εκεί θα είναι στην αιωνιότητα. Μετανοημένων, εξομολογημένων, τίμιων, ηθικών, πιστών. Στα δεξιά. Ανήθικων, άτιμων, αδιάφορων, αμετανόητων, ανεξομολόγητων, πορνών, μοιχών, φωνιά κλπ. Στα αριστερά. Φωτογραφικός φαγός του θανάτου είναι φρικτό πράγμα και πρέπει ο άνθρωπος να το φοβάται και να παρακαλεί τον Θεό, διότι δεν ξέρει σε κλάσμα δευτερολέπτου μπορεί να φύγει. Ποιος από εμάς ξέρει ότι θα επιστρέψει στο σπίτι του απόψε? Ένα αυτοκίνητο ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και κόβει 40 σαν πράσα στον δρόμο. Ποιος είπε θα γυρίσει πίσω? Έχεις εισιτήριο για να ταξιδεύσεις απόψε? Και σε ποια κατάσταση αυτός ο φωτογραφικός φακός θανάτου θα σε βρει? Αυτό είναι το θέμα του ανθρώπου. Και αν ο άνθρωπος εσκέπτεται ότι ανά πάσα στιγμή ταξιδεύει του κόσμου τούτου, θα ήταν πάντοτε εντάξει. Αυτός λοιπόν τη λέπρα την είχε στην ψυχή, οι άλλοι την είχαν στο σώμα και τη μετέφεραν στην ψυχή εν διαχαριστία τους που δεν γύρισαν πίσω να πούν ούτε να ευχαριστώ στον Χριστό προχθές. Οι δέκα λεπροί πλην του ενός. Ο Ζαχαίος, λέγει η παράδοση, εις ένδειξην ευγνωμοσύνης όσο ζούσε όλα τα καλοκαίρια, που εκεί στην Ιεριχώ κάνει καύσον ανεπανάληπτος, γιατί είναι 300 περίπου μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου η Ιεριχώ. Όλο το καλοκαίρι κουβαλούσε με τα ντενεκέδια νερό και πότιζε τη σικομορέα που τον βόχισε να ειδεί το Χριστό. Εις ένδειξην ευγνωμοσύνης. Καταλάβατε. Εκείνη η αχάριστη που τους εθεράπευσε, αυτός όμως ευγνώμων, και το αφήνει και αυτό μάθημα. Και σας το μεταφέρω και σας το μεταδίδω. Και εύχομαι να προσέξουμε και την προχθεσινή ομιλία των 10 λεπρών και τη σημερινή ομιλία του Ζαχαίου, και να βγάλουμε τα αγαθά αποτελέσματα και από τη μία και από την άλλη. Αμήν.